No ano 1954 houve unha procesión do Neno Xesús que saiu do Colexio da Inmaculada e foi facendo un recorrido. Era unha procesión para os nenos e por iso ían con banderiñas. Un dos que leva o Neno Xesús é o irmán da miña avoa,